Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni diris al vi la giuon ciun ni havis frandante la quinan volumon de la esseoi de Gaston Varenghien. La plei bona maniero presenti al vi tiun ci libron titolitan Cai la ceter nur literaturo shainas al ni la laut lego de la antauparolo quiun Gaston Varenghien mem verkis la 24 de decembro 1980. Jen ni citas lin.
Ciam reacirinte post longa captitezzo quelcan forton cae iom da verchemo, cae retrovinte en mia pazza dometo de Tours la luxon glitigi oritan plumon sur glat papera folio, mi comencis exerci min en la genro baptita en Francio de Michel de Montaigne cae de Francis Bacon en Anglotero. Mi ne pensis taipante poste la unuain pagioin de miai esseoi che ili fine, dank alla indulga apogo de Reto Rossetti cae alla curagia rischemo de Juan Regulo Perez, aperos libro forme en 1956 cae ec che ili forvendigios.
Ancora un mal pli mi povis antauvidi che malgrau la cifero unu audace aldonita alla titolo prosperos al mi dum la sequintai quardec du iaroi prilabori quar aliain volumoin cae che ilia serio per felicia hazardo trovigios tiel harmonie dispositiita la unua cae la quina dedicitai alla beletro la dua cae la quara alla esperantologio, cae mese la tria al la du culminae temoi de la homa medito, religio cae arto.
Oni comprenas che tian belan equilibron mi jam ne riscos difecti, cae che iena volumo estos la lasta de sia spezzo. Dank al Dio probable elspiros mia eldonisto.
Sub titolo cium mi pruntis ella arto poetica de Paul Verlaine, mi collectis la observoin cae consideroin inspiritain de mia longa intimezzo cun nia literaturo. La unuae du partoi presentas memoragioin pri mia verco frato cae analisoin pri calcai neciam giuste apprezzatai vercoi. La lasta celas sen ridinda aspiro al completigo plu disvolvi la esploron de la compar literaturo quiun mi iniziatis en beletro unu. Cai intere mi ectusas iain delicatain demandoin pri la traduc arto. Crome, cia estas neeble pritractis scienzon, ec filologian, sen uso de technicae terminoi, mi almena usorgis clarigi ilin en fina glossaro.
Tiun fructon de multe da pacienzo cae amo mi delasas alla sagazai oculoi de la publico, esperante che ci mia lasta essearo ne malcasos al ili troda attestoi pri la maliunigio de sia autoro. Cetere, por tranquilligi min, mi revocas al mia memoro la franzan proverbon che en malnovai potoi cui rigias supoi bonai.
Por doni al vi ancora pli precisan ideon pri la ricezzo de la esseoi jus aperintai sub la titolo cae la ceter nur literaturajo, ni legos al vi la enhav tabelon mem de tiu quina volumo de Gaston Varenghien.
En la unua parto titolita Por memore aperas la esseoi Calocei cae mi, quies comenzon ni citis al vi la pasintan semainon, tri recenzae stiloi, provo de commentario pri unu soneto, cae la Budapesta scolo.
Sequas en la dua parto sub la titolo Popol culture, la esseoi, el popola la cerbo. Phantom Simposio pri la mir fabeloi, nia esperanta fablaro, kai quelquio pri fraseologio.
La tria parto rilatas alla traducarto. Jen la titoloi de la publicigitai esseoi. Ancorau pri la traducarto. Zamenhof kai la fabelistoi. La traduc plano de Zamenhof, lettero al iuna poeto, kai de unu antologio alla alia.
Kai la quara parto, kiu entenas dec unu esseoin, concernas la temon compar literaturo. Visite ce la naibaroi, estas la titolo de tiui studoi, kiu ni listigu al vi. Promeno tra imaga tombeio. Vergilio cae la ora temp agio. Hispanio en la spegulo de la Franza teatro. Pri la belga literaturo. Omaggio al Kipling. Post legado de Fausto. Tri optimistai poemoi. Heine cae la amo. Poesio cae verezzo. Rencontoi cun Michel Angelo. Cae fine saluton al Bulgario.
Povu tiu rapida kai iom seca rapporto pri la enhavo de la quina volumo de la eseoi de Gaston Varenghien instigi multain geaudantoin interesigi pri tiu tre valora verco. Ni nur bedauras che la tri unuai volumoi de la serio ne estas plu acireblai. Reeldono vere indus.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi: Gis reaudo.